Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні сповняється 130 годів з дня народження Кондрата Крапиви. Його ведають як байкапісця, але він покинув нам некілька видатних комедій. Брама неумиручості зараз іде у Купаловським театрі, а хто сміється опошнім у театрі-студії кіноактера. Ну, принамсі, це те, що я ведаю у Мінську. Окрім того, Кондрат Атрахович – укладальник – науковий редактор нескольких словників про постать Кондрата Крапиви, як мовознавці і як літератора, ми сьогодні поговоримо з представниками Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі. Гэта загадчык аддзела білоруської літератури 20-го і 21-го стагоддзяў Інститута літературазнаўства імя Янкі Купалы Алесь Барановскі і дырэктар Інститута мовазнаўства імя Якуба Коласа Ігар Капылоў. Добрый день, Алесь. Добрый день, Ігар. Давайте пачнём з брамы неўміручасці і ў вогуле з драматургії Крапиви. По-перше, яна більш відома широкій публіці, але, по-друге, друга причина якраз те, що гэтыя спектаклі все ще йдуть на наших сценах. Так, Алесь?
Так, можна почати, але я собі дозволю ступити крок назад, бо ви сказали, відома як байкапісець, не тільки ж як байкапісець. Відомо, що білоруська література 20-х до 20-го стагоддзя нерідко виходила з простих селянських хат на широкі літературні обсяг. І в цьому плані Крапива якраз був не виключення, як ви правильно зауважили. Сьогодні ми святкуємо його 130-годі. У нашому інституті сьогодні ладиться республіканський круглий стол науковий з гэтай нагоди. І ви правильно сказали, що прийнято лічить, що якраз основна його зброя у літературі була сатира, але це не зовсім так, бо коли звернутися до його автобіографії, ми зрозуміємо, що починав він якраз з віршів, так? Некоторі з них були
сатиричними,
гумористичними, але були і, як він писав у двукосях, «Саправдне», і навіть один з них у 16 годів був посланий у некий місцевий друг і не надрукований, уявіть собі, по причині невисоких мистецьких вартостей. Був і роман, один роман у його житті, їх мусив складатися з двох книг, але урешті отрималася одна ось. Але так, справді, відомий він як сатирик, як автор брами неумирушості, про яку ви сказали. Ну, написана гэта брама у 1972 годзе.
Это ўжо даволі позні
час. У 74 годзе, калі я не памыляюся, яна была першая сцэнічная ўвасаблення, а праз некалькі гадоў трапіла ў школьныя падручнікі і амаль на працягу гэтых гадоў не выпадае з поля нашага зроку.
Але ж хтось смяецца апошнім, напісана ў 37-м, у 54-м, здаецца, фільм зняты, і таксама яна ў падручніках.
Так, безумоўна. Ну, калі гаварыць, як кажуць, не пераказваючы сюжэт і даць магчымасць нашым слухачам таксама звярнуцца да гэтых твораў, натхніць іх на гэта, проста скажу, што ў аснову, ў канцэпцыю гэтага твора пакладзена ідэя неўміручасці, галоўны герой выдатный навуковец вынашаў сродак для бессмерця, ну, а далей разварочваецца канфлікт. Ці,
Алесь, я хачу спытаць, ну, вядома, што неўміручасць у дадзеным выпадку гэта метафара. Я якраз перачытала гэты твор, і што я заўважыла, што людзі, што там адыгрываецца ўсё тое, што было характэрна для савецкага Союзу у 70-е годы, то бок люди бачать нечто дефицитное, люди начинают их это хапать. Нават, причем там никто не может потлумачить, на во что, ну, як он збирается это неумирущесть выкористовывать, что он збирается, то бок это як имкнение до бесконцага споживания. Яны, то бок, ці магло замест неўміручасці гэта быць нешта іншае, там, я не ведаю, нейкі любы іншы дэфіцытны ресурс?
Ну, у цэлым магло, таму што асноўная задача сатыры, як вы разумееце, выкрыццё, а асноўная задача Кондрата Крапивы якраз было выкрыццё чалавечых заган, недасканаласці грамадства і чалавека. Вось. І якраз там і ёсць у гэтым творы, калі вы памятаеце пра тое, што гэта вучоны пытаецца у людзей, да якія яго прыйшлі па гэтую неўміручасць. А што вы будзеце з ёй рабіць? Жыць вечна, піць, есць, а што яшчэ? Використовувати здобитки культури, кажуть яны. А що гэта для вас значыць? Асобны, раздзельны санвузел, туалет і гэта. Усё зводіцца да бытавога. І ў гэтым творы якраз канфлікт фізічнага і духовнага. І
брама... але сам гэты навуковец, ён, напрыклад, каже, я другую неумірочасць вам уже не адкрыю, таму наприклад, навіть науковець не бачить для себе перспективу нових, що він буде там далі нешто дослідувати і нешто я ще
відкриваю. Ні, тут наадворот. Там у брамі неумірушості говориться про те, що у брамі неумірушості брами вузка з великим животиком не потрапиш. Гэта алегорія слов, що про браму не пройти з квапним людям, заздросним, з гэтим.
Ну, гэта відомо. Гэта відомо.
Що вечність потребує добросумленності і безкорисного служення людям. У гэтым плані, от гэта Дабрыян, головний герой, який мав непосредну можливість першим скористатися со своей распрацовкой, отмовляя себе у праве на вечность. А тут вот есть такие контрасты в этом плане.
Угу, угу. Але, скажем так, ці шмат вядома нейких варіантов. Вот, что цікаво, вядома, гэта камедія «Абрама неумірочасці», яна якраз вельмі, як это сказать, не камерная, яна вельмі масовая, тому что да, Дабрыяна, до гэтага вучонага приходять спачатку вучоныя іншых спецыяльнасцей, потым прыходзяць знаёмыя, потым прыходзяць, то бок там фактычна і вайскоўцы, і та самае, і сяляне, і рабочыя, і, ну, не ведаю, і пенсіянеры, і каго там толькі няма, яны ўсе прыходзяць там і пара закаханых, яны ўсе і нейкія махляры. І замежный корреспондент, вядома, вось. Яны ўсе праходзяць вось па такой чарадой.
Ну, мы ведаем, што ў Кандрата Крапівы няма непатрэбных герояў, і нават героі адносна другасныя, яны заўсёды выпісаны вельмі дакладна. На пачатку, калі мы там згадваюцца эканаміст, фізік, медык, там нейкія яшчэ вучоныя, тут паказаць, што пытанне дыскусіі, што нават у навуковых колах паказаць гэта звычайнае грамадства, загадчык харчовай базы, там генерал дажываю, ці там яшчэ нехта, і паказаць, што ў навуковай грамадскасці таксама гэта пытанне ўспрымаецца даволі неадназначна. Ось, і у гэтым плані вось зноў жа на кантрасце. А ўвогуле мы ў гэтым годзе маем унікальную магчымасць гаварыць пра пэўнае адкрыццё, таму што адшукалася ў архіве Нацыянальнай акадэміі навук, цэнтральнай навуковай бібліятэкі, бібліятэцы новая невядомая сцэна з гэтай п'есы, дзе перад намі паўстае новы герой, пісьменнік. І вось тут бачыце, як мы нам, бо у чым сюжэт? Фізіялагічна, духовна, пацук у канцы ці то жывы, ці то мёртвы, але ці то ён жывы, ці то мы мёртвы, неважна, чалавецтва не дарасло да таго, каб паўнавартасна ацаніць вечнасць, каб трапіць у вечнасць, няма з чым, няма багажа духовнага. І вот калі з'яўляецца гэты пісьменнік, перад намі адкрываецца нібыта новы пласт, што мастацтва дае магчымасць жыць вечна. Вот ён ключ у вашых руках.
Цікава. Слухайте, вось Кандрат Крапіва працягвае традыцыю, што называецца гаворачых прозвішчаў, да, галоўны герой Дабрыян, у хто смяецца апошнім, галоўны у нас герой Гарлахвацкі,
так, так.
Але ці можна лічыць, што ён прытрымліваецца вось гэтых класіцыстычных правілаў камедыі?
Ну,
чи спадчынік ён класіцызму?
Я б сказаў так, што класіцызму Кандрат Крапіва, наверное, не прысягаў. І нават той факт, што вот гэтая галоўная умова адзінства месца, часу і дзеяння, яно, як вы разумееце, яно не вытрымліваецца, да. І таму я думаю, што не, калі б глядзець пытанне, што ніжэйшая класіцыстычная жанра маецца на ўвазе якраз сатыра, то толькі гэта відаць, што ўсё астатняе, яно такое рухомае. А ўвогуле Кандрат Крапіва гаварыў, што жанравы шавінізм гэта ўжо такая, ведаеце, смешны і нават заганы такі забабон, бо чым большы дыапазон жанравы ў пісьменніка, тым больш магчымасці яму раскрыць уласны патэнцыял. І сам жа ён гэта даказвае. І вершы, і раман, і апавяданні далёка не гумарыстычныя.
Ну вось, дарэчы, на конт камедыі я якраз скажу, што у класіцыстычным коле там мы мусім памятаць пра тры галоўныя: ісціна, дабро, прыгажосць. Да? Вось, калі мы робім нейкую драму, там дзе герой вагаецца паміж двума рознымі каштоўнасцямі, да, што яму там даражэй адно ці іншае, то тут аўтар, мабыць, можа сапраўды не ад не даваць адказу, які ў яго парадак каштоўнасцей, але той, хто робіць камедыю, той, хто сатырычную камедыю робіць, у яго абавязкова павінен быць даволі добра структураваны ў галаве якраз парадак каштоўнасцей, таму што ён дакладна мусіць разумець, што добра, а што кепска.
Дык яно ёсць, дабрыня, справядлівасць, шчырасць, калі бяром таго ж Гарлахвацкага, там жа ж не пытанне ў тым, што чалавек хацеў зрабіць адкрыццё, а пытанне ў тым, што чалавек хацеў славы, як вы памятаеце, у творы напісана, што перавярнуць усё ў інстытуце з ног на галаву, зрабіць гэты верхал без парадак, хаос, нібыта.
Так, а ён хіба не та самае, не ёсць сапраўдны там сабатажнік у выніку?
Ну ёсць, але таксама у там у творы адназначна зразумела, што яго гэта нібыта гэта пасада, гэта для яго нібыта паніжэнне, і што за яго спіной стаяць іншыя, каторыя яго на месца паставілі, што ён проста прадстаўнік вот гэтага асяроддзя, што ёсць іншыя такія як ён Гарлахвацкі, разумееце, іх значна больш.
Усё ж такі, вось для у мяне ёсць важная прэтэнзія да Кандрата Крапівы, менавіта да яго хрэстаматыйнага твора «Хто смяецца апошнім». Усё ж такі, у камедыі не толькі адмоўныя героі мусяць атрымаць пакаранне, але і станоўчы герой мусіць атрымаць нешта каштоўнае. Да? Ну, у самых там класічных выпадках афіцер Мілон атрымлівае сваю Соф'ю. Это я маю на увазе недарасля.
Ну, як мы, дарэчы, не дарасліда, Крапіва перакладаў. А што называе, што тычыцца саміх, як кажу, жанравых гэтых вот межаў, то Крапіва, як ён сам прызнаваўся, не асабліва гэтага прытрымліваўся, вось. А праўда, калі ўжо гаварыць пра недарасля, то да, ён займаўся перакладамі, якраз руская драматургія ў тым ліку на яго ў значнай ступені паўплывала. Ён пісаў, што хацелася таксама проста і празрыста пісаць, хаця мы разумеем, што ў Крапівы шматпланавыя творы, і, як я ўжо сказаў, нават другасныя героі маюць асаблівае значэнне. Паэтому, не, жанрава шавінізму Крапіва, як сам прызнаваўся, выбачайце, знову апелюю да яго аўтабіяграфіі, не прытрымліваўся, паэтому ўжо, як бы, ісці гэтым шляхам, што называцца крок у крок, я б, канешне, не стаў. І, як бы, шаблона так успрымаць аўтара таксама.
Ігор Лявонавіч, а вы як, не як навуковец, а як глядач, вы з такім згодны? З такой трактовкай Крапівы. Ці блізкі вам якія-небудзь персонажы ці сітуацыі з гэтых камедый?
Ну, як глядач, я згадываю яшчэ савецкі час, калі на сцэне Купаловскага тэатра была пастаўлена брама неўміручасці, і там ігралі народныя артысты Здзіслаў Стома, Стэфанія Станюта і многія іншыя артысты. Вось я яшчэ, будучы студэнтам, канешна, быў у захапленні ад самой ігры, ад глыбіні пастаноўкі. Ну, а тэма вельмі актуальная, тэма вечная. Вось наша жыцця, наша грамадства, усяго чалавецтва, таму што сапраўды вось.
Цікава, што я думаю, што ў сучаснай пастаноўцы, напрыклад, ці ў сучаснай версіі яны б маглі сапраўды не столькі за бессмяроццем, за неўміручасцю стаяць у чарзе, а, напрыклад, не ведаю, за якім-небудзь імплантам са штучным інтэлектам, каб гэта было больш зразумела сучаснаму гледачу. Здаецца.
Може і так.
Ось, давайте тады пагаворым яшчэ пра вас, як пра спадчынніка Крапівы, у тым сэнсе, што ў свой час Кандрат Кандратавіч Атрахович стаяў на чале інстытута, на чале якога зараз стаіце вы. Многія зараз незадаволеныя слоўнікам Крапівы. Мне здаецца, вы таксама незадаволеныя.
Не, я не пагаджуся, што я незадаволены, таму што я ведаю, якой цаной ствараўся слоўнік, і ведаю, вось, як у той час працавалі над стварэннем слоўніка, тым больш, які вы слоўнік маеце на ўвазе, таму што Кандрат Крапіва стаяў каля вытокаў стварэння многіх слоўнікаў акадэмічных. Вось, у прыватнасці, ён быў дырэктарам на працягу 4 гадоў, 1951 год, і па 55-й год. Пры ім інстытут стаў самастойнай установай, таму што да гэтага быў інстытут мовы, літаратуры і мастацтва. І з гэтым перыядам, калі ён быў дырэктарам, менавіта звязаны росквіт інстытута і стварэння фундаментальных навуковых даследаванняў і праектаў. І вось слоўнікі, у прыватнасці, калі вы маеце на ўвазе перакладны слоўнік руска-беларускі, над якім пачалі працу яшчэ ў даваенны час, і працавалі акадэмік Міцкевіч Якуб Колас і член-корэспандэнт Пятро Глебка і Кандрат Крапіва, ён і на сённяшні дзень не страціў сваёй актуальнасці. Ну, першая рэдакцыя 86 тысяч, на сёння больш за 110 тысяч слоў. Жыццё мяняецца, з'яўляюцца новыя словы, мяняюцца значэнні, дапаўняюцца нейкія новыя адценні, но слоўнік не страціў сваёй актуальнасці. Тлумачальны слоўнік, калі вы маеце на ўвазе.
Да, я маю на ўвазе.
У тым часе это таксама была падзея рэвалюцыйная ў мовазнаўстве, яна атрымала высокую ацэнку не толькі ў нашай краіне, але і далёка за межамі, ва ўсім славянскім свеце, таму што это было першае выданне, дзе сапраўды было сістэматызавана лексічнае багацце нашай мовы, дзе было дадзена па-навуковаму апісанне лексікаграфічнае нашых слоў. Слоўнік налічвае амаль 98 тысяч слоў, і да сённяшняга дня і мы, як спецыялісты, не толькі, і настаўнікі, і работнікі выдавецтваў звяртаюцца да таго слоўніка, каб удакладніць тое або іншае значэнне. Іншая справа, што сёння час змяніўся, вось у мове з'явілася многа новых слоў. Но, акрамя таго, канешна, тады ў пасляваенны час слоўнік не ахоплюў усё багацце, толькі лексіку трох пасляваенных дзесяцігоддзяў. І вось сёння мы працуем над новым слоўнікам, які, мяркуем, будзе налічваць 15 тамоў і ўжо 255 тысяч слоў, але ў аснову новага слоўніка будзе пакладзены той пяцітомны тлумачальны слоўнік пад рэдакцыяй Кандрата Крапівы. Поэтому я не скажу, што я незадаволены.
Многія якраз абвінавачваюць яго ў тым, што ён уводзіў нейкія словы, якія рускія. Вось. Пры гэтым, ну, там, напрыклад, той самы карандаш вельмі любяць прыводзіць у прыклад.
Хаця... Ну... Не толькі карандаш, таксама варштат быў заменены на станок, гарбата на чай і многі іншыя.
Але, што цікава, гарбату і чай зараз якраз людзі вельмі добра адрозніваюць і вельмі прынцыпова адрозніваюць, ну, таму што зараз у нас уже у моладзі пайшла мода піць не толькі чай, вось, але усялякія розныя зёлкі, і якбы людзі лічаць, што калі з чаю, то это чай, а калі з любых іншых зёлак, тады гарбата. Так?
Можна я тут просто дадам?
Скажыце.
Скажу адзін момант, што Крапіву ўвесь час у нечым абвінавачвалі, і калі выйшаў яго якраз Роман Мядведзіч, то там яго наадварот абвінавачылі ў залішняй дыялектычнасці, ў тым, што гэта мова такая народная, багатая, беларуская, што больш проста трэба пісаць. Таму гэта пытанне ўспрыняцця, я думаю, і пакалення. Пасля за гэта ж самае яго хвалілі, паэтаму...
Я хочу оправдать, что перш чым вінавачваць, трэба ўсё-такі разабрацца ў сутнасці з'яў, таму што Кандрат Крапіва быў вельмі глыбокі чалавек, унікальны. Ну, можна быць добрым пісьменнікам, але быць не навукоўцам або слабым навукоўцам, а Кандрат Крапіва спалучаў у сваёй асобе і выдатнага пісьменніка, і выдатнага вучонага. Поэтому кожнае слова, абсалютна кожнае слова вось было менавіта прапушчана праз душу і сэрца. Вось згадваюць нашы калегі, якія з ім працавалі ўжо апошнія гады жыцця, калі ўжо яму было пад 90 гадоў і рыхтаваўся да перавыдання перакладны слоўнік руска-беларускі. Усе 110 тысяч слоў, кожнае слова Кандрат Крапіва праслухаў і даваў слушныя рэкамендацыі. Ён ужо дрэнна бачыў, поэтому чыталі слова, ён даваў слушныя рэкамендацыі. Поэтому нельга вось так вот адразу абвінавачваць чалавека. Ну, акрамя таго, трэба ўсё-такі рабіць спасылку на час. Таму што вось я калі даследаваў таксама творчасць Крапівы, то я паглядзеў, ну, некалі выйшаў артыкул Сталіна аб мовазнаўстве. Ну, як жа маглі вучоныя не ўлічваць думку правадыра? Пасля было імкненне стаць адным савецкім народам і адной мовай савецкага народа, рускай, поэтому, канешна, была тэндэнцыя да збліжэння моў усходнеславянскіх, рускай, беларускай, перакладных слоўніках. На першым месцы давалася слова бліжэйшае да рускай мовы. Но это ўсё тэндэнцыі таго часу. А што тычыцца самой мовы Крапівы, ён, вядома ж, узбагачаў нашу мову за кошт мовы дыялектнай. Але дыялектную мову трэба было адшліфаваць, апрацаваць па-майстэрску, што і рабіў Крапіва.
А ці захаваліся нейкія картатэкі словаў, якія ён збіраў, але якія не ўвайшлі ў той пяцітомны слоўнік? Там, напрыклад, магчыма, нешта якраз дыялектнае. Ён жа ж не ўсе дыялектныя словы туды ўключаў. Ну, дарэчы, цікава, што, напрыклад, рускае слова «дзюм», якое якраз запазычанае з той самай беларускай, у беларускім слоўніку мае адпаведнік толькі «цаля». Ось.
Так, ну що тичиться картотеки, картотека заховалася, фундаментальна картотека тлумачального словника, шматмільйонна картотека, яка повинна стати національним здобитком. Ось я завжди привожу у якості приклади фінів, які заховують свою картотеку тлумачального словника у скалі. Ось. Ну, а ми зараз, люди сучасні, ми алічбовуємо ту картотеку, разом з тим заховується і буде заховуватися паперовий варіант, ті картки, які розписувалися вручную і так само під науку керівництвом і редакторська робота Кондрата Крапіви. Звісно, є і пам'яти, які робив Кондрат Крапіва, і не тільки її він робив, але дякуючи Крапіві ми отримали праці, і перевидані були заснувальника білоруської філології Яхіма Карска, тому що так сталося, що навіть у нашій бібліотеці, у національній, не було повного збору, і дякуючи Крапіві, його знайомству з зятем Карска-Барковським, ми отримали перевидання Карска з тими пам'ятами, які робив великий ученый-дослідчик.
Ну, ось, до речі, що тичиться словника, я так розумію, що у картотеку трапляють слови поводле їх уживання. Тобто, ваші науковці глядять на те, як слово уживається, і описують його у картотеку, так?
Ні, все-таки треба глибше глядіти.
Чи значить гэта, що коли слово з з помилковим уживанням чи помилковою формою починає часто уживатися, то є шанс, що воно так замацується там. Наприклад, опинутися у значенні «оказатися».
Ну, як трапляють слово у картотеку, я все-таки скажу, що от той словник, який створався під редакцією Крапіви тлумачальний, за основу бралася мастацька література. Це зрозуміло, тому що нова білоруська літературна мова, вона створилася на основі народних говорок, але все-таки опрацьована була письменниками, тому за основу мастацька література. Коли письменники вживали тое або інше слово, це вже було показчиком до того, що це слово має право бути у мові. А ще важливий показчик статистика. Коли це одинка, конечно, еще слово не прошло апробацию, и треба подумать еще, чи замацовывать его в якости лексичной нормы у словнику. Сегодня ситуация изменилась, и сегодня мовную моду визначає вже не тільки мастацька література, але й публіцистика, сродки масової інформації, інтернет-комунікація. Тому сьогодні ми беремо за основу вже шире і публіцистику уживання. І розписувалися тексти максимально повно, і після вже дослідчики опрацьовували картотеку і виводили значення менавіта від контексту. Ось так проводилася праця.
Але, ну, справді, чи вводять, наприклад, слово «кропка» у значенні «пункт». Тобто, першопочатково у нас «кропка» – це тільки знак пунктуації, чи там, наприклад, не ведаю, «кропка» у сенсі там, ну, «кропка фарби» там, на, «кропка поставлена оловком на аркуші». Та? А зараз там, наприклад, йдеш, там «кропка кава», там, чи там «кропка ще чого».
Відомо, що ми йдемо від контексту. Тільки від контексту треба заходити. Ні від рускої мови, ні в якому разі. Це взагалі заганна практика, поскільки, не глядячи на близькість наших мов, все-таки у нас кожна мова розвивалася по-своєму, йшла своїм шляхом. Тому контекст допомагає зрозуміти значення того або іншого слова. Одне, чого ми повинні стерігатися, каб не життєвлявся електронний переклад з рускої мови на білоруську, тому що електронний перекладчик зрозуміло, як перекладає, і тоді вже контекст нам не допомагає. А це повинна бути жива мова, натуральна мова.
Я тут недавно зустріла якраз, що больного перекладають у інше відділення. Ось. До речі, але та сама мастацька література немагчима без, у тим ліку, слова творчості. Ось ті мусить над поетом, особливо над поетом, як кажуть, стоять редактор з Крапівою.
Вельми добрае пытанне, вельми актуальнае на сёння пытанне. Сапраўды, з аднаго боку...
Ці над празаікам хай стаіць, а над паэтам, ну, хай паэты прыдумляюць свае далькажыкі.
Значыць, мова – это сапраўды стыхія, творчасць таксама – это стыхія, і з аднаго боку мы павінны прытрымлівацца нормаў, Інакш буде розбурення мови самої, тому норми повинні бути. Кондрат Крапіва так само строго контролював це, в його ні одна публікація, ні один артикул присвячений цій проблемі. Ну, а з другого боку, все-таки норма не повинна стримлювати творчість. Поэтому творча особа, письменник, має право, напевно, ніде відступитися від норми. Наприклад, коли певний колорит передає діалектизми, може вживати, які не замацевані на сьогоднішній день у словнику, або некі новотвори свої авторські. Но це не значить, що це лексична норма. Життя покаже. От слово це приживеться сіньо умові, коли пройде певний час, і воно стане масово вживатися, ми несумненно його зафіксуємо у словнику і дадим зелене світло тому або іншому слову.
Ось я ще хочу...
Творчості можна додати. Просто тут треба відрознювати оказіоналізм, коли автор, як правильно зауважив колега, навмисно це використовує, а просто адмовних помилок, як у танка Сітіця, а після його переклали відповідним чином. Так що тут і класики навіть не застраховані від помилок, тут проблеми нема. І коли вже вертаємося до Кондрата Крапиви, якраз недавно глядів його рукописи, і він, покольки чоловік сам був професійний, то я навіть бачу, як він сам себе правив, міняв слово на більш відповідне значенню, змісту, дію, про яку говориться у той чи іншій сцені. Так що тут просто є помилки, це нормальна абсолютно ситуація, а до навмисного використання ніяких цікавих слов, у тим ліку індивідуально авторських.
А, наприклад, що робити з запозиченнями? Ось, вони приходять не тільки... ну, отут я хочу привести у приклад славянську мову, сусідню з нами, польську, яка вельми насичена латинізмами. При тим, що вона сама по структурі там десь доволі близько. Ну, латинізмов там шмат. І сукцес, і континуювати, і що там тільки нема. Чи може білоруська мова так само насичатися у якості запозичення латинізмами, чи, наприклад, наоборот, старославянізмами?
Ну, чому ж ні? Кожна мова не ізолювана мова, тому що ми ж не живемо на ніякому острові особливо ізолюваній, тому і культурні сувязі, і наукові, і інші сувязі, вони вздійнічують на те, що мова отримлює нове слово з інших мов. Інша справа, що не треба зловживати, коли є свої відповідники. І латинізми у білоруській мові так само з'явилися, і терміни, особливо, що тичаться науки. Це абсолютно натуральні процеси. Тому да, це треба ставитися спокійно.
Ну так чи буде, коли ж буде новий тлумачальний словник? Чи буде, я думаю, що це буде якраз вартий протяг роботи, так сказати, ушанування пам'яті Кондрата Атраховича.
Праця над словником – це доволі складана праця. Праця не одного года. І ось славянські народи фактично працювали над своїми тлумачальними словниками по 5-6 десятигоддів. Ну, ми вже, звісно, не замахуємося на такий період, тим більше, що вже ми працюємо над словником більше за 10 годів. І в ближайший час, сподіваюся, у гэтым годзе уже перший том тлумачального словника буде падрыхтаваны да друку.
А ён адразу буде у электронным выгляде, а?
Так, він повинен бути у двох форматах, у електронним і паперовим. Паперовий одразу задумався. Електронний – це вельми добре, це по-сучасному, тому що многі користуються електронними словниками, по-перше. А по-друге, електронний словник, він дозволяє відсочувати, вести певне дежурство. Ось ті, які відбуваються зміни у мові на лексичному рівні, вони одразу будуть уноситися у електронний словник. Це вельми зручно.
Ну і на розвітання. А скажіть, ви самі от зараз ходили на спектаклі, які, може, вас навіть запрошали на спектаклі по Крапиве, які зараз ідуть у Мінську?
Ні, на жаль, не ходив. У ближайший час у нас вельми загружена у плані роботи період. Круглий стол по Кондрату Крапиве сьогодні, як я вже сказав, кроху пізні у нас буде конференція до 95-ти року Інституту літературознавства. Коротей, у нас у гэтым годзе одні юбілейні дати, одна за одну.
А хто у нас є ще юбілей? А чи у нас є ще юбілей? А, 95-ти року. Ну що ж, тоді розвітаємося. Нагадаю, сьогодні ми розмовляли з представниками Центру дослідження у білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі. Нашими гостями були загадчик відділу білоруської літератури 20-го і 21-го стагоддів Інституту літературознавства ім'я Янки Купали Олесь Барановський і директор Інституту мовознавства ім'я... Якуба Коласа, Ігор Капилов. Переслухати розмову можна буде на сайті radiokultura.by, а так само у наших соціальних сітках. На гэтым гукарежисер Тетяна Василькова, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сиротка з вами розвітуються. До хуткой зустрічі.
Всього доброго.
Всього доброго.